lo iam tuam domine Deus et celestis Deus pater omnipotens. Iesu, Iesu Christe, Filius Patris, miserere nobis, tui omnis peccata mundi, suscitere et passionem nostram, tui sedes ad esperantatis, miserere nobis. Quamiam tutus homus sanctus, Sonus Dominus, Sonus Santissimus, Iesu Christe, Iesu Christe. In gloria Dei.